kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations. Gayun din ang clearing operations sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang linggo. Ayon kay Bureau of Fire Protection Spokesman Fire Superintendent Anthony Arroyo, nasa 10th araw na ang kanilang operasyon na nakatutok sa ilang lugar sa Davao Region at sa General Santos City. Anya, tuloy ang paghahanap ng 300 nilang personnel. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, nasa 78 ang nasawi sa malakas na lindol. Nasa 14 ang mga munisipalidad sa mga lalawigan ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato ang nasa state of calamity.
Hindi bumababa sa 300 na personnel ng inyong BFP ang nakatutok doon every day. So yun po ang ongoing na ginagawa kasi may mga reported pa rin tayong missing.
Yan ang tinig ni Bureau of Fire Protection Spokesman Fire Superintendent Anthony Arroyo. Mahigit 1,400,000 individual ang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Umakyat sa 1,319,000,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng pagyanig. Samantala, nagpadala ang Australia ng emergency supplies sa mga lugar sa Mindanao na matinding tinamaan ng pagyanig, kabilang ang pagkain, solar lights at temporary shelter o tents. Itong naging paksa sa pagkikita ni Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Tuloy din ang kooperasyon ng Pilipinas, Australia, pati ang New Zealand laban sa extremism at terorismo sa paglulunsad ng Global Community Engagement and Resilience Fund na gagamitin sa mga komunidad laban dito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.